Jeg synes, vi skal bede sammen igen, inden vi går i gang. Kære Jesus, vi beder dig om, at du vil tale dit ord til os, også ind i den virkelighed, vi står i hver især. Du kender os, og du ved, hvad vi har brug for. Hvad vi har brug for at høre, hvad vi har brug for at sige til hinanden. Vi beder dig om, at du vil give os det, vi behøver, hver især, også i denne stund. Amen. Nu er der nogen, der udtrykt en eller anden bekymring for, at I skulle falde i søvn, mens jeg siger noget her. Og nu har jeg i hvert fald sige, at jeg vil gøre mit til, at jeg gør det. Og det kommer så også til at betyde, at I kommer til at skal sige noget undervejs. Jeg stiller nogle spørgsmål, det er sikkert, der er svar på dem egentlig. Men det kan godt være, at vi har noget godt at sige til hinanden om de forskellige spørgsmål, der er. Og det kan også være, at I har nogle spørgsmål, som I gerne vil have snak om. Og så kan det være det her, som jeg har lavet nogle billeder til heroppe med noget tekst. Det kan være, at det bliver kørt ud på et sidespor, for hvis der er noget, der er vigtigt at få snak om, så er det også sådan. Det skal være nu. Jeg skal indrømme blankt, jeg er ikke vant til at sige noget i den form, vi kalder et seminar, og slet ikke, kan vi sige, med kristen indhold. Og så kan man da så også diskutere, om der overhovedet er nogen form, når det gælder et seminar. Rammerne, de er vel ret vide for, hvad vi kan sige, falder ind under et seminar. Tidsforbrug, det er jo enormt svært at bedømme, og jeg har nogle overskrifter med, og også lidt forskellige ting. Der er nogle bibeltekster, især jeg vil vise på PowerPoint. Og for god ordens skyld, for at ikke nogen skal misforstå det, de fremhævelser, der er lavet i bibelteksterne, det er nogen, jeg har lavet. Og så er der lidt spørgsmål undervejs. Når det kommer til stykket, så har jeg nok cirka lige så mange spørgsmål som jer. Det er sikkert ikke de samme spørgsmål. Men jeg vil gerne, at I kommer med spørgsmål undervejs og afbryder, og hvad I ellers kan finde på for ligesom at få det stillet. Det handler jo ikke om at finde hverken min eller andres svar. Det handler jo egentlig om at finde Guds ords svar på det her. Det må vi hjælpe hinanden til. Og som jeg sagde sidst, da jeg nævnte overskriften Kristen i praksis i endetiden, så nævnte jeg også en undertitel, som også går på, som det var i Noas dage. Undertitlen, det er jo bibelcitat. Og det er det, vi skal begynde med nu. En bibeltekst fra Matthæus 24, 35-41. Og jeg håber, kan I læse det dernede. Eller så må I høre i hvert fald. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Det er Jesus, der siger det her. Men den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englene i himlene eller synden, men alene faderen. Som det var i Noas dage, sådan skal det også være ved menneskesøndens komme. For i dagene før syndfloden åd og drak de, giftede sig og bortgiftede lige til den dag, da Noa gik ind i arken, og de vidste ikke noget, før syndfloden kom og rev dem alle bort. Sådan skal også menneskesøndens komme være. Der skal være to mænd ude på marken, den ene tages med, og den anden lades tilbage. To kvinder skal male på samme kværn, den ene tages med, og den anden lades tilbage. Uvidenhed. Jeg tror egentlig, det er en meget almindelig undskyldning. Når Jesus kommer igen, så skal der også være mennesker, der vil påberåbe sig det med uvidenhed. Og mange, der har navn af at være kristne, vil måske sige det. Vi vidste ikke, at det skulle være lige nu. Hvorfor har ingen sagt noget? Men Jesus, han har jo egentlig selv sagt det. Og nu siger han det også til os. Jeg har nogle gange prøvet at stå over for mennesker, der har påberåbt sig uvidenhed. Det er sket i situationer, hvor handlinger af en eller anden art har haft konsekvenser for et menneske, så har det egentlig været tankevækkende at lægge mærke til, at det egentlig, når alt kom til alt, var udtryk for ligegyldighed. De tænkte, det gik nok ikke så galt. De troede, at det nok ikke betød så meget, når det nu kom til stykket. Så satsede de på, at der ville blive set igennem fingre med det. I en årsdag, der ved vi jo godt, hvordan det var. Langt de fleste druknede. Vi må sige, millioner af mennesker druknede. Kun ganske få blev reddet. 8 mennesker og så nogle dyr. 7 par af nogen, og 2 par af nogen, eller 1 par af nogen andre. Jo, synden fik konsekvenser. De fleste vidste det ikke. Det er udtryk for ligegyldighed. Ligegyldighed over for Gud. Ligegyldighed over for Guds ord. Jeg tror egentlig ikke, at den her ligegyldighed, den betød, at de her mennesker, de, altså det store flertal, de ikke var ængstelige. Det betød heller ikke, at de ikke var bekymrede. Og heller ikke, at de ikke var skræmte. Det var de sikkert på det vandrette plan. Altså i forhold til hinanden og den verden, de levede i. Men Gud havde de glemt. Og derfor inddrog de ham ikke i det. De få og de mange. Det var situationen i Nordsdage. Sådan vil situationen også være på jorden op til Jesu genkomst. De få, der tror på dommen, og de mange, der ikke gør. De få havde dengang og har i dag et håb om frelse. Prøv at sætte jer i Noah og hans families sted. De har fået at vide, at vandfloden skulle komme. Men de vidste ikke, hvornår præcist. Prøv at tænke jer, hvordan det har været. Hvordan har det været at bygge på en ark i årevis, oven i købet inde på land? Og der var ikke udsigt til, at den sådan lige kom ud og sejle. Jeg tror egentlig ikke, vores situation som kristen er så forskellig fra dengang. Vi venter på Jesus. Vi venter på, at Jesus kommer igen. Vi venter på, at der kommer en dom. Men vi ved ikke, hvornår. Nu stiller jeg det første spørgsmål. Hvordan undgår vi at blive ligegyldige, og så er jeg sat uvidende i parentes? Hvordan undgår vi det? Du stiller jo næsten det næste spørgsmål. Hvordan undgår vi at blive revet med af flertallets levevis? Og revet med, det var det, du sagde i hvert fald. Jeg vil løbe trække de lange drag heroppefra, men hvis der er nogen, der har noget at sige om det, så vil jeg jo egentlig også gerne gøre det, kan man sige.
Der står vi i salmen 119, hvor det mener, jeg husker, at han har citeret, at det er de ord, som holder mig lige. Og der er jo ikke, altså, der er jo nogle ulige også i den forstand, at hvis ikke Guds ånd
Salme 119, vers 50. Prøv lige at samle den op i hvert fald. Der står om Guds ord, det trøster mig i min elendighed, for dit ord holder mig i live. Per, du lægger jo faktisk op til en tråd mere med det, du siger, fordi bekymringer, det er en af de tråde, som jeg også tænkte, den skal vi have op i dag. Og der står jo så det vers, som jeg også var inde på sidst, jeg var her. Tag jer i agt, så jeres hjerte ikke sløves af svir og drukkenskab og daglig livs bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer. Fra Lukas 21, 34. Når jeg tager det op i dag igen, så skyldes det også, at der var nogen af jer, der nævnte noget om det sidst, jeg var her. Og så har jeg selv gået og tænkt over det, ind imellem dengang, siden dengang. Det går op for mig, når jeg skal spørge mig selv også, at bekymringer de fylder ganske meget i mit liv. Jeg tror egentlig ikke, at vores bekymringer de er ens. Det er forskellige ting, vi bekymrer os for. Men nogle af jer har i hvert fald også givet udtryk for, at bekymringer fylder mig et. Og så taler Jesus her om bekymringer sammen med svir og drukkenskab. Og så vil jeg sige, at fællesnævneren det er, at det sløver. Det sløver hjertet. Og til sidst fører det til åndelig søvn. Jesus taler jo flere gange om bekymringer. Og når han taler om bekymringer, så gør han det først og fremmest til kristne. Det tror jeg egentlig godt, vi må lægge mærke til, det er disciplene. Det er dem, som tror på ham, han taler til om det. Og der er vi inde på det netop, at det er en fare for os kristne at lade os rive med af bekymringer. Og man kan jo sige, at to ord er vel egentlig dækkende over det, Jesus siger om dem. Det er, at de er formålsløse og at de er farlige. Og der er et længere afsnit i Matteus 6, hvor der står rigtig meget om bekymringer. Og det kan jo være en prædiken i sig selv. Men nu har jeg sat teksten op fra vers 24 til 34. Og så læser jeg nogle flå udpluk her. Vær ikke bekymret for jeres liv, hvordan I får noget at spise, eller for hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne? Og hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? I må altså ikke være bekymrede og spørge, hvordan får vi noget at spise og drikke, eller hvordan får vi tøj på kroppen? Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske far ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed. Så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær der ikke bekymrede for dagen i morgen. Dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage. I lignelsen om sædemanden, hvor vi hører om en sædemand, der gik ud for at så sit korn, noget den tredje slags jord, noget faldt mellem tisler, og tislerne groede helt sammen og kvalte det. Og så udlægger Jesus det. Det, som faldt mellem tislerne, det er dem, der har hørt ordet, men kvæles af livets bekymringer og rigdomme og nydelser, så de ikke bærer frugt. I beretningen om Martha og Maria, da Jesus besøgte dem, der står i Lukas 10, 38-42, der ved vi jo, og kender jo godt beretningen om, hvordan Martha havde travlt med at sørge for Jesus. Og så vil hun have Jesus til at sige til Maria, at hun skal hjælpe hende. Så Jesus siger, men Martha, Martha, du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting, men et er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende. Bekymringer har det med at følge os. Følge vores sind, tanker De får os til at vende blikket væk fra det evige. Er det noget, vi kan vælge at lade være med at bekymre os? Kan vi træffe et aktivt valg? Sige, det er et lidt retorisk spørgsmål, men hvad gjorde Martha, og hvad gjorde Maria? Jeg tænkte, der er egentlig måske meget at lære af den lille beretning. For så tænkte jeg over, gad vide, om Maria hun aldrig var bekymret.
Søgte i Guds rige først.
Ja.
I den der vejen.
Ja. Jeg stiller måske et lidt finurligt, lidt provokerende spørgsmål her, at bekymre sig for det evige kan føre til, at blikket vendes væk fra det evige. Hvordan går det til? Hvordan kan det gå til? Jeg ved heller, om der er nogen af jer, der skal svare på det, men jeg sad alligevel, og da jeg forberedte mig, og tænkte på, at hvis vores bekymring også for det evige, den får os til at vende blikket indad mod os selv hele tiden. Så vi tænker på, hvordan gør jeg for at nå målet? Hvad gør jeg for at nå himlen? Og det får os til at vende blikket væk fra Jesus. Så går det galt. Vores bekymring for det evige skal føre til, at blikket vendes mod Jesus. Og så har vi nogle af de ord, hvor du har citeret, nogle af dem, i hvert fald dem, jeg kommer med her. Salme 55, 23, kast din byrde på Herren, så vil han sørge for dig. I al evighed lader han ikke den retfærdige vakle. Og så ordet fra 1. Peters brev 5, 7. Kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer. Og Filipper brev 4. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud, i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Det er så vigtigt at få sagt, at når det gælder bekymringer, samtidig med Jesu advarsel, så har vi en kolossal masse løfter om, hvad vi må gøre ved den. Og jeg siger egentlig, at det er let, fordi det vil være forkert af mig at sige, og det oplever jeg heller selv, det er. Men en gang imellem, når man er helt derude i noget, det her, det kan jeg selv klare. Jeg ved, ja, det er ude af mine hænder. Så er jeg samtidig, man kan få lov til at kaste det over på Gud, bekymringerne. Og samtidig må man jo egentlig beskæmmes over, at man helt skal helt derud, før man gør det. For så længe vi selv synes, vi kan gøre noget, så synes vi, at vi selv skal ordne dem. Men vi har faktisk lov til det her. Det er ikke et lovkrav, men det er et løfte, vi har, at vi må kaste bekymringerne over på Gud. Inden jeg går videre med noget helt andet, så tror jeg egentlig, at jeg vil spørge, om der er flere, der har noget at sige om netop bekymringer, fordi jeg jo ved, det fylder så meget for os. Men der er en helt anden tråd, som jeg skal sige lidt om. Blandede ægteskaber. 1. Mosebog 6, 1-2. Og det er jo også fra Noas dag, kan vi sige. Da menneskene begyndte at blive talrige på jorden og fik døtre, så Guds sønnerne, at menneskedøtrene var smukke. Blandt dem tog de sig alle de koner, de havde lyst til. Og så står der så, når vi læser i de følgende vers om, hvordan Herren beslutter at lade dommen komme. Men når vi læser her om Noas dag, så læser vi om en bestemt slags ægteskaber, som noget, der kendetegnede den tid. Det var ægteskaber, som der står mellem Guds sønner og menneskedøtre. Og når jeg så siger det, jeg kommer til nu, så er jeg mig bevidst, at der er flere forståelser af de her vers. Men det, jeg siger nu, det er udtryk for den forståelse, jeg selv tror er den rigtige. Guds sønnerne var den del af menneskeslægten, der troede på Gud. De fleste af dem var nok efterkommere og efterset, tror jeg, vi må regne med. Menneskedøtrene hørte til den del af menneskeslægten, der havde forkastet og glemt Gud. Guds sønnerne gav sig til at tænke på det ydre, når de tænkte på ægteskab. De fandt ud af, at menneskedøtrenes skønhed, det var den, de ligesom opdaget. Det førte til det, som vi ret forstår kan kalde blandede ægteskaber. Det svarer til ægteskaber mellem kristne og ikke-kristne i dag. Og så stiller jeg så spørgsmålet her. I tiden op til Jesu genkomst vil ægteskaber mellem kristne og ikke-kristne blive mere almindelige. Og jeg tror egentlig, at jeg vil stille det andet spørgsmål også. Hvilken betydning har disse ægteskaber for den kristne og for den ikke-kristne? Paulus har talt nogle ord, som nok ikke er talt ind i den direkte den sammenhæng, men alligevel 2. Korinther 6. Træk ikke på samme hammel som de vantro, for hvad har retfærdighed med lovløshed at gøre, eller hvad har lys til fælles med mørke? Hvordan kan Kristus og Belia stemme overens, og hvordan kan en troende have lod og del med en vantro? Og så skriver han videre ned, skil jer ud. Og så er der det spørgsmål, som jo altid bliver stort. Skal vi ikke følge kærligheden, også hvis vi som kristne finder den eneste ene blandt de ikke-kristne? Hvis vi spurgte en ikke-kristen om det, og hvis vi spurgte en kristen om det, jeg vil ikke afkræve jer noget svar på det, men det må jeg også sige, det er måske også et spørgsmål af mig der til eftertanke. At tænke over, hvad det er, det kan, for det Martin er inde på, der er, hvad det kan koste for begge parter, og hvad det kan koste, ikke mindst måske for børn.
Det har jo noget betydning, en autoritet,
Thank you.
vi har det vanskeligt i dag. Og sådan har vi måske alle de her vand. Det er at skille os ud fra det, der er normalt. Det, der er politisk korrekt. Det er det, der er vanskeligt.
Jeg vil sige noget om læreren også. 2. Timotheus 4:3-4. For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lærer, men skaffer sig lærere i massevis efter deres eget hoved, fordi det kilder deres ører. De vil vende det døve øre til sandheden og slå sig på myter. Paulus skriver altså herom, at der vil komme en tid, hvor man ikke vil finde sig i den sunde lærer. Læren vil blive erstattet af noget andet. Sandheden vil blive erstattet af myter. Guds ord vil blive erstattet af eventyr. De bibelske sandheder bliver angrebet. Det sker på den måde, at man skaffer sig andre lærere, som siger det, man kan lide at høre. På sin vis har jeg lyst til at sige her, at her er der ingen, der er dømt og ingen, der er frikendt. Der står om Noah, at han var retfærdighedens forkynder. I 2. Peter 2:5. Han skånede ikke, altså Gud skånede ikke den gamle verden, men bevarede Noah retfærdighedens forkynder, som 7 andre, dengang han lod syndfloden, blev ryddet løs over den ugudelige verden. Så langt vi kan se, var han ganske alene om det til allersidst, inden syndfloden. Det han forkyndte, det var sandt, men det var ikke populært. Han forkyndte retfærdighed. Og når det sker, der betyder det, at både lovens krav og evangeliets frihed forkyndes. Det betyder, at der forkyndes frelse og fortabelse. Det betyder, at der forkyndes, at der kommer en dom, hvor der er 2 udgange. Det tror jeg også, at det betyder, at det må Noa have forkyndt ind i den situation, hvor syndfloden skulle komme. Det betyder også, at det forkyndes, at de rigtige meninger og politiske erklæringer, de fører aldrig et menneske ind i Guds rige, uanset hvor gode og rigtige de tager sig ud. Det kan sagtens gå sådan, at der vil være få af Noas slags i tiden op til Jesu genkomst. I Apostlenes Gerninger 2:42, der står der om den første menighed, de holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønderne. Apostlenes lære. Og når vi så læser Nytestamentet, så ser vi, at helt centralt, der står ordet om forsoningen. At Jesus ved sin død har betalt for vores synder. At Gud oprejste ham fra de døde igen. At Jesus besejrede både synd og død. Romerbrevet 3, nogle få vers derfra. Alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Og ned i vers 26 står der, at Gud gør den retfærdig, som tror på Jesus. Jeg tror, jeg vil stille 2 spørgsmål under 1 her også. Hvad er den sunde lærer, og hvilken betydning har den lærer, eller læreren i det hele taget? når vi læser de vers fra Timoteus brev, så tror jeg ikke, der er nogen af os, der er i tvivl om, at Guds ord siger til os, at det med læren, det er ikke ligegyldigt. Den sunde lærer, det er den bog her, Bibelen. Ikke noget andet. Det næste spørgsmål er afgørende, når vi skal finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, når det gælder læren. Og der er et bibelcitat, som vi også skal have med. For der står meget klart i 1. Johannes 4. Mine kære, tro ikke enhver ånd, men prøv, om ånderne er Gud, for der er gået mange falske profeter ud i verden. Derpå kan I kende Guds ånd. Enhver ånd, som bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød, er Gud. Men enhver ånd, som ikke bekender, at Jesus er ikke er Gud. Og det er antikrists ånd, som I har hørt, skal komme, og den er allerede nu i verden. Og så det sidste spørgsmål i den, og så vil jeg da håbe, der er nogen, der lige vil komme ind med et eller andet. Hvorfor er ordet om forsoning så afgørende?
Jeg er en god hyrde, og mine får at kende mig og kender min røst.
kigger lige ned på dig, Preben. Hvor langt vi er med tiden. Med. Som jeg sagde til dig, der er uanede muligheder her. Jeg har ikke noget imod, hvis der er nogen, der har lyst til at få de her powerpoints bagefter, fordi jeg springer altså over nogen nu. Om kærligheden, der er masser at sige om det. Der er noget om tidspunktet. Men der er noget om øjeblikket. Det er Jesus, der siger, at det særlige, de tjenere, som Herren finder vågne, når han kommer. Sandelig siger jeg, at han skal binde kjortlen op om sig og lade dem sætte sig til bords og selv komme og sørge for dem. Om han så kommer i den anden eller tredje nattevagt, særlige er de, hvis han finder dem vågne. Nogle af os, om ikke alle, har tænkt en del over det med øjeblikket, da Jesus kommer igen. Når vi tænker på et af de vers, som vi læste allerførst her, så ser vi, hvor uhyggeligt det skal blive. Det der med, at en tages med, og en anden lades tilbage. Jeg tror, de fleste af os, måske alle, har situationer i vores liv, hvor vi helst ikke så, at Jesus kom igen. Og der tænker vi nok mest på, hvis han kom midt i, at vi var faldet i en konkret synd. Når Jesus kommer igen, der kommer han i et nu, som vi læser i 1. Korinther 15:52. I et nu. Sådan taler Guds ord. Der vil det uværligt være kristne, der har gang i en konkret synd. Der vil være kristne, der synes, at tidspunktet ikke er belejligt. De vil måske spørge, hvorfor kommer du lige nu, Jesus? Dem, der er midt i en synd, når Jesus kommer igen, hvordan går det med dem? Og hvad afgør, hvem der bliver taget med, og hvem der lades tilbage? Jeg synes, det er vigtige spørgsmål for os alle sammen. Jeg tror, du har fat i noget meget vigtigt, at den, der står i nåden, som vi også kan læse om i Romerbrevet 5, at for den, der dækker Jesu blod også i det øjeblik, Jesus kommer igen. Vi kan jo ikke sige, at den, som nu siger, nu vil jeg bare have lov at synde løs, for det er jo en, der i princippet vælger Jesus fra. Der kan vi ikke forkynde noget beroligende, men for den, som står i nåden, der tror jeg, at vi kan være sikre på, at det menneske kommer også med Jesus, når han kommer igen. For det er jo rigtigt. Vi falder gang på gang. Sådan siger Guds ord også. Som kristne, da når vi er falden, søger hen til Jesus med vores synd, der får vi også lov at få tilgivelse. Det er jo blevet sagt, at en kendetegn på en kristen er ikke, at han eller hun ikke synder, men kendetegnet er, hvad han eller hun gør, når de har syndet. At de går hen til Jesus og siger, vi er falden. Og så får hans nåde. Jeg havde nogle andre, hvis vi kom til at mangle. Det gør vi ikke. Jeg skal citere igen. Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Thessalonikerbrevet, 1. Thessalonikerbrev 4. Så skal vi, der lever og endnu er, have rykket bort i skyerne sammen med dem, altså dem, der er stået op af gravene, for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst hinanden med disse ord. Og så skal jeg slutte med det, som du også var inde på, Martin, på et tidspunkt med hyrdens røst. For der står jo om de kristne forerne, at de kender Jesu røst i Johannes 10:4. Og så har Luther sagt, har jeg læst, citeret fra de såkaldte smalkaldiske artikler. Et syvårs barn ved, Gud være lovet, hvad kirken er, nemlig de hellige troende og forerne, der hører deres hyrdes røst. For sådan beder børnene, jeg tror på en hellig kristelig kirke. Denne hellighed består ikke i messekortler, kronravning, lange klæder eller andre af deres ceremonier, som de har opdigtet, i tillæg til den hellige skrift, men i Guds ord og ret tro. Sådan siger Luther. Netop det der med at kende vores hyrdes røst, det må vi sige til hinanden, os kristne imellem. Ikke mindst nu, hvor vi nærmer os Jesu genkomst. Hvis vi skal kende vores hyrdes røst, der må vi omgås ham, der må vi tale med ham. Der må vi lade ham tale til os. Det må vi gøre ved at læse Guds ord, og ved at høre Guds ord. Derfor er det at kende hyrdens røst også det, at vi ser os selv som fortabte syndere, der har brug for hyrden. Jesus selv som vores frelser. For at kende hyrdens røst, det er at leve i lyset med vores liv, som vi læser om det i 1. Johannes brev kapitel 1. For lever vi i lyset, der lytter vi også til vores hyrdes røst. Der lever vi også der, hvor der som der står, der hvor vi er dækket af Jesu blod, det blod, der renser fra al synd. Det er der, vi er nødt til at leve vores liv. Det er der, vi mest af alt har brug for at leve vores liv. Det er derfor, vi samles her også. For at lære vores hyrdes røst at kende. Så vi kender ham mellem alle de andre røster, der er, og følger ham, fordi vi kender hans røst. Jeg tror, vi vil slutte med at bede sammen. Jesus, vi beder dig om, at vi altid må følge din røst, kende den, komme der, hvor vi lærer den at kende. Vi beder dig om, at du vil lade dit ords lys skinne også over vores liv, så vi ser at vi i os selv er fortabte syndere, så vi ser, at du med dit blod har sonet alt, alle vores syndere. At du har vundet det evige liv til os. Herre Jesus, giv os også at løfte hovedet og se frem til det, så vi også må nå helt hjem til dig. Amen.